enxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que asuman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor, e o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escoitando Radio Senior, o proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Estamos no 103.4 do Dial, e na web coacfm.org e na app gratuita para Android e iPhone coacfm, así como no teu asistente de voz.
Boa tarde a todos e todas. Benvidos un xoves máis a Radio Senior. Emitimos dende o estudo José Couso. Ante os micrófonos, Nuno Cabezudo, Xusa Beledo, Julio Carballada, Silvia La Rosa e quen vos fala, Manuel Méndez.
No control están Luis Antillana e Pedro e Puerto Pérez, e apoiándonos de producción, Concha Maneiro e a nosa coordinadora Teresa Piñeiro. Grazas unha vez máis a todos e todas por estar ao outro lado.
Se cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Y hay que levante la voz, que se le sequen los morros y que amarguen las dudas, siguiéndose oscuras no pida calor. Lloverá y lloveré, lloveré.
Estás a escoitar Radio Senior, un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da Universidade da Coruña.
Enteiro meu pesar, ven pandeiros que tocan invitándote a bailar. E o meu amor por ti.
Estamos no estudio José Couto de Coac FM, emitiendo a través do dial 103.4 dende o campus da Zapateira, na cidade da Coruña.
Na terra como unha flor.
Boa tarde a todos e a todas. Hoxe estamos facendo Radio Senior ante os micrófonos Concha Maneiro, Xus García, Nuno Cabezudo e que nos fala Puerto Pérez. Nos controis están Luis Santillana e Francisco Ascón. Gracias a todos e todas por estar ao outro lado.
Así dábamos comezo á nosa primeira emisión, o 4 de maio de 2017. Foi o inicio dun camiño que nos deu algún sensabor, pero moitas ledicias. Os sensabores fomos amañándolos como puidemos e estamos encantadísimos. Hoxe emitimos o noso programa número 100.
En programas nos escribimos o cese das emisiones hercianas de Coac FM. Sobrevivimos ao confinamiento e gravamos a través de videoconferencia para chegar á nosa cita dos xoves.
Estamos de celebración. E que mellor forma de facelo que compartir este programa con algunhas das persoas que nos acompañaron dende os comenzos e propiciaron esta aventura.
Para o programa número 100, fálannos Pilar García de la Torre e Cristóbal Ramírez, docentes responsables do Taller Europeo e a Taller de Comunicación, dos que xurciu este proxecto. E tamén contamos cunha mensaxe da directora da Universidade Senior, Matilde García Sánchez.
No estudio acompáñanos o señor reitor da Universidade de Coruña, Julio Abalde, como fixo naquela emisión inaugural, e por suposto Francisco Añón, promotor desta gran experiencia que é Radio Senior.
Francisco Ascón.
Perdón, que di?
E como non podía ser de outro modo, tamén haberá espacio para Senda Senior, para que estades ao último día, ao día dos últimos eventos e actividades, música, lembranzas e moitas cousas máis. Estades preparados? Comenzamos.
Lembra que se queres contactar con Radio Senior, podes enviarnos un WhatsApp ao teléfono 644-737303 e tamén podes escribirnos un correo electrónico a radio.senior.udc@gmail.com ou comentar no noso blog radiosenior.blogwordpress.com. Se te resulta máis doado, podes buscarnos en Facebook radiosenior.udc. Será por métodos para contactar connosco.
Queremos mantervos informadas das novidades da Universidade Senior, pero tamén das novas de Adalleus e das actividades culturais e de lecer que prepara Normal e UDC. Poñedevos cómodas, aí vamos ca Xenda Senior.
Nos meses de novembro e decembro, a Universidade Senior promove diversas actividades formativas. Está atenta ás datas e ás formas de inscripción na web de Radio, perdón, da UDC Senior.
Xa está aberta a inscripción aos obradoiros de creación audiovisual de Maior Crea, os obradoiros de introdución ao cinema digital e o cinema co móbil. Impartiránse a semana do 28 de novembro ao 2 de decembro na Sala Cubo. Inscríbete de balde enviando un correo a info@socialdocs.es.
Ata o domingo podes preinscribirte no seminario Saúde, Desinformación e Redes Sociais. Este seminario, organizado coa colaboración da Cátedra Begalsa Eroski da Universidade Senior, celébrase os xoves do mes de decembro. A inscripción é gratuita e a través da web da Universidade Senior.
O vindeiro xoves 24 de novembro finaliza o prazo para inscribirse en dúas novas actividades formativas da UDC Senior: o seminario sobre intelixencia emocional e o ciclo de conferencias sobre a sociología nas pinturas do Museo do Prado. Ambas actividades desenvolveránse de forma simultánea os xoves do mes de decembro. Máis información e inscripcións na páxina web da Universidade Senior.
Estás escuchando Radio Senior, desde la emisora de radio de Quack FM, en el 103.4 del dial. A Dalleu se está a pechar diversas actividades para as vindeiras semanas. A visita guiada á exposición de Buda e Shiva o día 13 de decembro. Unha nova visita ao planetario e a tan esperada comida de Nadal, que se celebrará en Palexco o 15 de decembro. Estate atenta ás datas de inscripción.
E rematamos esta xenda cunha nova desta emisora dende a que emitimos. A vindeira semana, Cuac FM celebra o primeiro Congreso Internacional de Alfabetización Mediática en Medios de Comunicación. De xoves a sábado, o Paraninfo da Universidade da Coruña acollerá diversos relatorios e iniciativas de alfabetización en radios comunitarias. Entre elas está a nosa, Radio Senior.
Hai case 5 anos, dende este mesmo estudio, saía por primeira vez ao ar Radio Senior, un proxecto de radio feito por e para o alumnado da Universidade Senior, aínda que con vocación de chegar a toda a cidadanía.
Hoxe, este proxecto continúa sendo o altofalante da Universidade Senior. Por iso, neste día de celebración, non podían faltar unhas palabras da súa directora, Matilde García Sánchez.
Hola, buenos días a todos los integrantes y escuchantes de Radio Senior. Hoy es un día muy especial. Radio Senior hace su programa número 100 y bueno, estoy encantada de darle enhorabuena a todos sus integrantes, a sus 8 integrantes, que desde los comienzos, bueno, pues están trabajando en esta radio que le da voz a los mayores de 50 años. Es una iniciativa fantástica que nació también de la mano de uno de los grandes compañeros que tenemos en la Universidad Senior, que es Francisco Ascón, y que ahora, bueno, pues a lo largo de todos estos años está de la mano de la profesora María Teresa Piñeiro, y la verdad, me parece que es una de las mejores iniciativas, es una de las joyas de la Universidad Senior. Es fantástico que hagáis este número 100. Ojalá que hagamos juntos otro número 100, claro que sí, son esos 5 años y nos gustaría dar las gracias de una manera especial a todos los integrantes, tanto los que empezasteis desde el principio como los que vais a seguir continuando y aquellos que vais a empezar nuevamente en Radio Senior. Ojalá que Radio Senior no sea quincenal, la hagáis semanal, que es uno de vuestros proyectos y de vuestros objetivos que tenéis planteados de cara al futuro. Muchas gracias por participar, por darle voz a la Universidad Senior y muchas felicidades a todos los integrantes.
No comezo deste camiño que Radio Senior estivemos acompañados polo reitor da Universidade da Coruña, don Julio Abalde Alonso. El foi o noso primeiro entrevistado. Hoxe, case 6 anos despois, volvemos a contar coa súa compaña fronte aos micrófonos. Bo día e benvido unha vez máis a Radio Senior, Julio.
Bo día, un placer estar aquí de novo despois de 100 programas.
Estivo connosco no comezo da nosa aventura. Pensou naquel momento que esta andaina duraría tanto tempo?
Hombre, non o pensaba, pero vendo a xente que estaba impulsando desde a Universidade Senior, porque estaba seguro de que era un proxecto de longo recorrido. E así se demostrou, e como decía antes a directora, pois esperemos que siga traballando por lo menos outros 100 programas máis.
Sí, Julio, ¿cómo evolucionou a Universidade da Coruña en estos 5 anos?
Ben, eu creo que evolucionou para ben. Creo que os cambios que se estaban, xa, digamos, dibuixando en aquel momento, pois agora xa son unha realidade. E sobre todo creo que a Universidade da Coruña aproveitou a pandemia para facer un cambio que creo que moi intenso desde o punto de vista de metodoloxías, de plataformas, de infraestructuras. E agora creo que é o momento de que esas, digamos, novas ferramentas se asenten e se podan desenvolver. E, por lo tanto, creo que demos un salto moi importante, tanto no eido da docencia como tamén no eido da investigación e transferencia. Creo que a Universidade da Coruña agora é un axente activo de innovación e de xeración de digamos de economía e de dentro da sociedade, por lo tanto creo que estamos en unha mellor posición agora que fai 5 anos.
Cantas novas titulaciones se ofertaron este ano? En que especialidades?
Este ano se ofertaron 2 novas titulacións, estou falando de grao, porque os mestrados son máis variables, que foron, por un lado, Inteligencia Artificial, que é un grao interuniversitario donde participamos as 3 universidades galegas, que se complementa tamén con mestrado en Inteligencia Artificial, e outro é un grado en Relacións Internacionales, que se implantou no campus de Ferrol, e que está interuniversitario con a Universidade de Ourense, coordinado pola nosa universidade. Hai que decir que ese grado además ten a característica de ser bilingüe, que é o segundo grado bilingüe que temos na Universidade da Coruña, en concreto no campus de Ferrol, e que son os 2 únicos grados bilingües que hai en todo o sistema universitario de Galicia. Por lo tanto, creo que son 2 titulacións de referencia en 2 áreas moi distintas, ¿no?
Hablando de inteligencia artificial, a cidade da Estis é a estrela de seu mandato como reitor. Como vai afectar el que a Coruña sexa sede da Axencia Estatal de Supervisión da Inteligencia dese proxecto?
Pois, para ben, desde logo o que vai afectar é acelerar o proceso de desenvolvemento da cidade de STIC, non? A cidade de STIC non está vinculada á Axencia, pero desde logo a Axencia xogaría un papel de acelerador importante do proxecto da cidade de STIC, sobre todo porque a Axencia nos permitiría poñer a Coruña xa definitivamente no mapa da inteligencia artificial, no mapa das novas tecnoloxías, tanto a nivel nacional como internacional, non? E, por lo tanto, creo que sería o proxecto da cidade de STIC é autónomo da Axencia, pero sí que a Axencia sería un impulso moi importante para ese proxecto.
Julio, a cidade da STIC, creo que para a xente que nos este escoitando, todos temos moi ouvido a cidade da STIC, pero non sei se todo o mundo e maiormente a xente que nos escoita sabe o que é a cidade da STIC.
Ben, non solamente eso, sino que en moitos casos hai unha información
que
distorsiona en parte o que é o proxecto da cidade de STIC, porque se dá a idea de que a cidade de STIC é simplemente un espacio onde se van a ubicar empresas. Eso non é certo, ¿no? Se van a ubicar empresas, pero eso é un efecto secundario, ¿no? O máis importante da cidade de STIC é que aí vai haber un campus de innovación onde van a estar xuntos no mesmo espacio un centro de investigación punteiro como é o CITI, que vai a ter unhas novas instalacións aí.
Ajá.
Vai haber un centro de formación especializada tanto de mestrados oficiales na área TIC como tamén de competencias digitales para outros, digamos, niveles educativos, especialización de microcredenciales, que agora que está é unha cuestión que agora se está poñendo en marcha nas áreas tecnolóxicas. Vai haber un sistema de incubación e lanzamento de novas empresas co todo o, digamos, o acompañamento de asesoría e, sobre todo, de búsqueda de fondos para que esas empresas poden desenvolverse. E, por último, va haber un campus tecnolóxico, que é o edificio do CSA que se está xa en este momento construindo, en donde aí se van a desarrollar proxectos para que as empresas estén na cidade de STIC ou non estén na cidade de STIC, podan desarrollar os seus proxectos de digitalización. E, por lo tanto, vai a ser un elemento de demostración de distintas posibilidades de digitalización para empresas de distintos sectores. E tamén, por último, tamén o espacio para as empresas, ¿no? Ese caldo de cultivo donde están todos estos 4 ou 5 elementos traballando conxuntamente coa universidade, coa formación dos novos titulados, pois é o que vai a dar este salto de innovación, este salto de desenvolvemento para que todo o sector empresarial da nosa comarca e, sobre todo, de Galicia, pois poda dar ese salto de digitalización e de competitividade nun mundo distinto e diferente.
A verdade é que, bueno, eu como coruñesa, independientemente da universidade, sintome Síntome moi complacida de que por fin isto se lograra, porque a fábrica de armas estuvo aí na corda floxa bailando moito tempo e non...
Bueno, máis que bailando, estaban sentadas esperando que a sacaran a bailar, non? Pero bueno, sí...
No, pero despois bailando as posibilidades,
sí,
non?
Sí, sí. Eu creo que ademais un proxecto que o que trata é de que un terreno, un territorio, un espacio que era chamado a ser unha industria e xeneración de postos de traballo siga sendo un espacio dedicado á economía, a industria, a xeneración de postos de traballo e a retención de talento. Ese é o objetivo por o que se plantexou. Eu sempre digo que non, a cidade das TIC non vai a ser o que impulse a desenvolvemento dun sector TIC en Coruña. En Coruña xa existe un sector TIC. A cidade das TIC é consecuencia de sector TIC, pero o que vai a facer é potenciar enormemente ese sector TIC que xa na Coruña, na súa comarca, contrata en este momento a máis de 8.000 persoas, non? E por lo tanto creo que eso é unha gran empresa en sentido amplio, e o que temos que facer é conseguir que esa previsión de incremento de postos de traballo que se está falando pois é aquí en Coruña, é aquí en Galicia, e por lo tanto seamos capaces de aproveitar ese incremento dese sector para que xenere riqueza de postos de traballo aquí en Galicia, non?
Sí, porque tampouco é moi conocido que sale moitísimo, que os enxeñeiros informáticos da Universidade de Coruña teñen unha formación
en este momento fantástica. É a segunda titulación que ten prácticamente pleno emprego, ¿no? E ademais é moi demandada polas propias empresas, ¿no? As empresas precisamente se veñen a situar aquí porque a formación dos nosos titulados en enxeñería informática en outras áreas son digamos titulados de calidad. Outro día eu estuve na inauguración dunhas novas instalacións en Santiago, dunha empresa que tamén ten sede aquí en Coruña, pero bueno, en este caso era en Santiago, que empezan con 150 traballadores, ¿no? E que decía que os nosos titulados eran distintos aos titulados de outras titulacións, eran toda moito máis creativos, moito máis dinámicos, e por lo tanto esas empresas se veñen a colocar aquí, ¿no? Porque temos talento, temos sector, e por lo tanto teñen futuro as empresas que se colocan aquí.
E ao mesmo tempo son teñen arranque porque hai moitas spin-off,
sí,
da propia universidade.
O 40% do emprendemento TIC está na área da Coruña, ¿no? Moito dese emprendemento é consecuencia da titulación da Facultade de Informática que se creou fai 30 anos, e desde fai 30 anos leva xenerando titulados para todas as empresas. Pero bueno, tamén teño que decir que non só en Coruña, en Ferrol tamén temos outro proxecto ilusionante que
a
semana que ven se vai a presentar o Centro Mixto de Investigación entre a Universidade da Coruña e Navantia, que xa estabilizar a unidade mixta para que a Universidade da Coruña e Navantia estemos traballando para que Navantia sexa un astillero competitivo e por lo tanto o sector naval militar se incorpore esa a digitalización, a inteligencia artificial, o semelo digital, que son elementos base, e de aí teñen que despois permeabilizarse todos esos desenvolvementos aos asteleiros non militares, e por lo tanto creo que eso tamén é un punto moi importante para a comarca, e aí tamén a universidade xoga un papel digamos líder en ese sentido, en compañía de Navantia e da Armada Española.
Volvendo á nosa radio, Julio, como se ve dentro do goberno da UDC a Universidade Senior? Hai algunha novidade pos maiores a futuro?
Ben, eu cando fui vicerrector era vicerrector tamén da Radio Senior.
É verdade.
E sempre decía que para min era unha das ollas da corona, e ademais porque eu sempre mantuven que non é outro tipo de titulación, é unha titulación máis da universidade, e por tanto por eso estaba na vicerrectoría de títulos calidade e novas tecnoloxías, ¿no? Que era a vicerrectoría que eu tiña, ¿no? E por tanto creo que se va avanzando. Creo que en estos anos tamén a Universidade de Senior fixo un salto de calidade e tamén de actividades desenvolvidas. Acabamos de ver unha cantidad de actividades que están organizadas pola propia Universidade de Senior. A Universidade de Senior se expandiu, xa non solamente está en Coruña, en Ferrol, hai en outras cidades onde están, en Zas, en Betanzos, en Cedeira, é dicir, se vai en As Pontes, se vai extendendo. Eu creo que, porque é un modelo de éxito, ese parte dese éxito é a xente que está na Universidade de Senior e que está aquí desenvolvendo este proxecto. Por lo tanto, nos a máxima apoio para que siga medrando e siga crecendo. Eu todavía recordo cando se planteou a primeira vez que era un curso que se pediu que se incrementara a dos. Creo que agora xa incluso hai a previsión de poder facer incluso un máster de Universidade Senior por aí algunha vez me comentaron, ¿no? Por lo tanto, bueno, creo que é un nivel de estudios que vamos a seguir potenciando e vamos a seguir ajudando.
Ainda nos vai desater que facelo con a cidade de Astín.
Sí, bueno, mentre non cheguemos ao doutoramento, pues,
que xa nos graduamos e seguimos e seguimos e seguimos.
Sí, sí, algún taller que outro va a ver que montar na cidade de Astín.
E seguimos.
O centro de formación ese habrá que montar unha formación de senior e polo tanto
pues sí. Estaría bien,
No, además hay vías incluso de participación dos estudiantes de Universidade Senior de incluso de tutelarse de posibles novos emprendedores, novos tal. Hay vías, o que importa é que a Universidade Senior teña boa saúde, esa ten, que teña apoio, eso ten, e por lo tanto todos os proxectos que vayan surdindo pues así se irán desenvolvendo, ¿no?
Os universitarios maiores da Universidade de Vigo conseguironse a dereito a votar as eleccións do reitor. Vai pasar o mismo aquí na de Coruña.
Pois é un dato que non coñecía, pero bueno,
é o único dereito que non temos como universitarios.
Sí, bueno, pues habrá que analizarlo desde o punto de vista de estatutos, tendo en conta que hai que con a nova LOSU pois previsiblemente en 2 anos haya que abordar uns novos estatutos, pois será o momento de plantexalo. Eu por miña parte non hai ningún problema a que así sexa.
Bueno, somos vos votantes. Bueno, estamos contentos contigo.
Bueno, pero como eu non me vou a volver a presentar as eleccións.
Xa, pero bueno, algo é algo.
Eu tamén sempre sentí o apoio e o acompañamento da Universidade Senior de todas as persoas que formades parte desa universidade.
A verdade é que, non sei, os alumnos demostramos, porque senón non estaríamos aí 10 anos. Que levo eu casi 11, que estamos ti máis, que estamos aí cando no, cada ano liámonos máis.
Teño que decir que sodes un alumnos moi exixentes, para o profesorado sodes complicados, porque como decía na reunión que era que había tido Barja cando se presentara por primeira vez en Ferrol, precisamente con os estudantes da Seno, decía, nós o único que queremos é aprender, por lo tanto sodes exixentes, porque non vides por un título, vides por aprender, por lo tanto se ten que dar calidade de enseñanza, se ten que dar novos coñecementos, e eso pois é moi exixente, e ademais intervides, sodes participativos, eso para un profesor é un luxo, pero tamén é unha exixencia.
No, claro.
Os profesores dicen que somos uns alumnos estupendos, moito mellor que os junior.
Me consta que a opinión do profesorado que participa na senior, e de feito a maior parte do profesorado sigue participando na senior e vai con
tamén é porque son buenos profesores,
Sí, bueno, pero eso eso se supone que todos somos.
Se le supone,
bueno, ya, pero, pero ver, cuando uno va a su clase, porque si el primer día de clase o el segundo día de clase se aburre, pues no vuelve.
Pero para un profesor tamén é moi gratificante estar en unha clase onde ves que cando ti propós actividades hai resposta por parte do estudantado, hai participación. Eso se produce unha interacción entre o estudante e o profesor, entre os dous se van impulsando esa sinerxia. Eu como docente a valoro muitísimo, ¿no? Entrar en unha clase onde ves que a xente está porque quere estar ali, porque está, entre outras cosas te obliga a facer moitas veces. En outros casos, pois te vas desanimando, bueno, pero creo que isto é un pouco o ideal da formación, formarse porque hai ganas de formarse.
No, e ademais que hai unha relación, eso de que vas pola rúa dando un paseo e de repente pois atopas a un profesor que, bueno, é máis novo que ti. e que estou falando neste caso concreto porque me pasou antes donte, que Galán.
Nah, Pedro Galán, sí.
Como se chama?
Ah, no, Juan Galán. O de Camiños.
Juan Galán.
O de Escola Cañón. Que aquí en Ciencias hai outro Galán.
Cando encontras, si Pedro Galán é de ciencias, sí, é de animais e cousas destas.
Sí. Compañero meu.
Sí. Pois atópalo pola rúa e tes que estar un rato falando con el, falas de todo, non sei. E o mesmo que con el, este, porque digo el porque estuve con el antes.
Para todos os profesores, eu cando me atopo con algún exalumno meu e tal, pois é unha satisfacción, porque entre outras cosas te recordan con cariño, con eso te reforza na tua acción como profesor. Por tanto, esta é unha profesión encantadora. Estás sempre consciente que ten moitas ganas de facer cousas, ves despois como van avanzándose, despois recordar momentos que a veces son complicados para os rapaces, sobre todo porque aí se están xogando o seu futuro profesional, ¿no? Pero cando ves que se acercan a ti e te dicen, oh, es que sí, usted foi a meu profesor e tal, e dices tú, carai, algo se estaba facendo ben. ¿No?
Silvia e eu que traballamos neste mesmo campo, pero en primaria, a verdade é que é certo, eu subo a un autobús e cando o conductor dice, hola Chus, fuiste mi profe.
Sí, 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 sí.
Mola.
Julio, bueno, teño entendido que ahora mismo na senior, si non é correcto, corríxeme por favor, que hai máis demanda de plazas que ofertas, é dicir, hai xente que non se pode matricular. Isto te lo contemplaba o futuro para que todos os que xa estamos aí medio con canas podamos.
Yo creo que es, bueno, pues, perdón, máis por el espacio físico que non hai, sí, que non hai.
É que tedes que ter en conta que hai 800 matriculados en Coruña e cerca de 200 en Ferrol, é dicir, que é unha das grandes facultades que temos na universidade, que son 1000 alumnos, é dicir, é máis por un tema de limitación de infraestructuras, sobre todo de dar, digamos, unha docencia de calidade, que de outra cousa. Nos estaríamos encantados de poder ampliar, pero de feito en Coruña hai unha sede, digamos, propia da senior, pero en Ferrol non, ¿no? Entón, bueno, temos que asustar o número de plazas. Aparte, bueno, que hai xente que repite,
que repite.
Claro,
ese é o problema.
No. Perdón, os que repetimos vamos ás plazas que quedan vacantes.
Vas a talleres, sí.
Vamos ás plazas,
pero
que quedan vacantes.
Sí, pero teño un cuñado que se quiso matricular e non atopou plaza, o sea, porque non quedou fora por tema de sorteo, pero sí que é un problema de infraestructura.
Sí, muy bien.
Bueno, de feito nos vivimos o cambio, empezamos no CUR.
Sí,
e vivimos o cambio, bueno.
En el CUR era máis ajustado, solo había dos aulas. Mm. Ya. Bueno, había alguna arriba que era, creo que la de informática en el CUR.
No sé, yo no.
Sí,
no
arriba recuerdo. Del todo.
No estaba Julio en aquel momento, él llegó ya.
No. Era, en aquel momento era el vicerrector de titulaciones.
Titulaciones, sí. Yo viví el cambio,
claro, como vicerrector. En el año, sería 2016 o una cosa así.
Sí, yo empecé en enero de 2016.
Claro. Solo había dos aulas, más luego arriba. Era un aula de informática, pequeñita, uh-huh, muy pequeñita.
Bueno, y... Julio, pois xa sabes como é isto. O a espada de Damocles, o técnico, o tempo e todo. Pero estamos súper agradecidos de que teñas tido a deferencia de vir a estar connosco de novo e nun programa tan senalado para nós e para Radio Senior como é o día de hoxe.
Sabedes que para min é un placer estar aquí, estar na Radio Senior, estar en Cuac FM, que tamén é outra das miñas visitas obrigadas todas as actividades de
Cuac FM. E que Cuac FM e os cuáqueros é unha familia moi digna de ter en conta.
Que leva moito tempo xunta.
Efectivamente.
Moitas gracias.
Bueno,
gracias a vos.
Moitísimas grazas.
Gracias.
Nesta celebración tamén quixemos contar con Pilar García de la Torre e Cristóbal Ramírez, docentes responsables dos talleres europeos e de comunicación da Universidade Senior. Nas súas aulas foi collendo forma Radio Senior, como nos conta Cristóbal Ramírez.
Pois boas tardes. Realmente unha ledicia dúas cousas. Unha, que anos despois siga esta emisora de radio dando a batalla, e dúas que se acorden de un, porque hai xa 5 anos que eu marchei da Universidade Senior, da cal teño un gratísimo recordo dos seus alumnos, de todos os alumnos que pasaron por ali. Foi o mellor que houve para min na Senior. Tiña que facer 130 kilómetros para ir aí a dar clase, pero realmente sempre os fixen encantado. Nunca tuve ningún problema de pensar que isto é agotador ou que sexa. Cando penso naqueles tempos, penso sempre en como cambiou a comunicación. Os xornais, os medios de comunicación xa non son o que eran. Aquel blog magnífico que tivemos pois xa esmoreceu, con máis de 100.000 visitas únicas. Cambiou todo. Como comezou aquilo da radio? Pois a idea da radio non foi miña en absoluto. A min contou o gran Paco, unha persoa que tive un aprecio ali, sempre disposta a traballar, sempre disposta a axudar. Para min foi, desde logo, fundamental ter a Paco ali. E Paco comentoume a idea. Eu de radio sei pouco. Traballei hai moitísimos anos, un ano na SER e Punto Final. Ademais, traballei como colaborador. Eu que lle dixen, mira Paco, eu o que podo facer é ensinar a teoría. É dicir, como hai que facer unha información, como se fai unha entradilla, como se fai un titular, como se pode intervir nunha conversa, nunha entrevista con un invitado, etcétera, etcétera. Dixo, pois se é o que sabes facer, faino. E o que din, pois foron varias clases concretas centradas en medios de comunicación radio, é dicir, como informar nunha radio, como levar adiante unha radio. En calquer caso, pois foi un placer. Figura aí meu nome como un dos aquelas persoas que comenzaron aí na radio, xa digo, nun papel terriblemente secundario. Por lo tanto, ahora sí, o desafío é que dentro de 5 anos me volvades a chamar e que poidamos recordar todo isto.
Con Pilar García de la Torre tivemos a oportunidade de falar máis a miúdo, porque ela sigue sendo docente na Universidade Senior e topámola nas clases de psicoloxía, no taller europeo cada 15 días os venres, e bueno, pero ela vai nos tamén adicar unhas palabriñas.
Bueno, lo primero, felicitar a todo el equipo de Radio Senior. No solamente a los que estáis ahora, sino también a aquel grupito que comenzó. Mi participación, la verdad, es que pues fue un poquito ayudar a echar a andar al programa, con mucha ilusión por parte de todos, pero sobre todo por parte del alumnado. Todo el equipo de la Senior participamos en este proyecto de ampliar un poco más los horizontes de la Senior a todos aquellos que escuchan desde las ondas. Fue un proyecto muy ilusionante y que ahora mismo estáis siguiendo de una manera brillante. Ya prácticamente no necesitáis ninguna tutela, lo lleváis vosotros solos y es un programa de gran interés. Especialmente pienso que debéis de estar muy orgullosos del trabajo que hicisteis durante la pandemia, con esos programas diarios y con todos esos contenidos que nos hacían pasar aquella época tan dura de una manera un poco más llevadera a todos. Y quiero felicitaros porque, bueno, porque habéis hecho un trabajo excelente y os auguro todos los éxitos de aquí en adelante. Un abrazo para todos.
Facemos nosas as verbas de Miguel Ríos para darlle a benvida ao estudio a Francisco Ascón, para nós, Paco. Paco foi a alma mater de Radio Senior e quen nos guiou nos comenzos desta aventura.
Hoxe, como naquel primeiro programa, vai nos acompañar para facer un percorrido pola memoria de estes 100 programas. Como xurdiu a idea de Radio Senior?
Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos e a todas. Como xurdiu? Pois como xurden estas cousas ás veces, un pouco coa casualidade, un pouco coa planificación. Xa era unha idea que rondaba no equipo de dirección da Universidade Senior por experiencia do taller de comunicación do profesor Cristóbal, que escoitamos antes falar. Coa casualidade de que, bueno, pois por razóns de amistade, de compañerismo, tiña xente que estaba a traballar en Cuac FM, dende había moitos anos, e unha morea de xente valiente que decidiu dar un paso adiante. Falábamos antes a ir da zoa de confort e aparecer aquí nun estudio radiofónico, atreverse a poñerse diante dos micros, atreverse a poñerse diante das mesas dos técnicos. Así naceu Radio Senior, con vontade, con ganas e con esa osadía que dá ás veces o querer facer as cousas.
Foixe, pareceuche moita complicación liarnos para esta movida.
Terrible, terrible. Noite sen dormir.
E esperabas la inscripción de máis xente era mellor empezar desde el principio con poquitos?
A ver, non houbo unha avalancha de voluntarios, porque ademais no primeiro momento se circunscribiu tan só os alumnos dos dous obradoiros, non, dos dous talleres, o de comunicación e medio do taller europeo. Entón tamén estaba circunscrito a ese tipo de alumnado, non, que xa estaba, bueno, pois máis predisposto a participar. Pero a intención era destendelo, como foi o caso, é dicir, dos que comezáchedes, agora hai xente nova como Manuel, como Julio, alguna xente que pasou e que agora xa non está, que estou pensando en Manuel ou estou pensando en Genoveva, que tamén estiveron implicados en Radio Senior hai uns anos. A idea é estendela, e de feito estendeuse, aínda que seña con un spin-off como tedes a través de Fegaus, e supoño que a vosa vontade tamén é de extensión. Colleu nos o COVID polo medio, sí. E foron tempos, me imagino, que para vos, para emitir, complicados. E entón, bueno, agora estamos a retornar.
Non lo resolvimos mal, ?
Non, eu penso que moi exitosamente.
Non lo resolvimos mal. Empezamos con unha emisión que hizo Cuac, unha emisión comunitaria, que foi Radio Patio, que foi unha verdadeira maravilla. E só teníamos unha hora a la semana, pero esa hora nos servía para quitarnos el gusanillo del micrófono, y lo hacíamos a través de Gipsy. Entonces resultó bastante bien.
Bueno, algunos estábamos un poquito más implicados.
Bueno, sí, pero bueno. Evidentemente.
Vamos a comentar un poco contigo, a ver, que todos los avatares que pasamos en esta santa casa, que cada día es más grande, con mayúscula. e físicamente tamén, porque está xa... Que che pareceu a...
Bueno, as instalacións, unha maravilla, unha maravilla.
Xa sabes quen traballa aquí, os cuáqueros, a familia que leva 25 anos dando caña e que poñen o seu corpo, a súa cabeza e todo a disposición da emisora. Acordaste cando foi o apagado, Paco?
Lembrome. Aí penso que tres momentos que eu sinalaría. O que xa puxechedes un corte antes, que foi o primeiro programa, a primeira vez que saímos ás ondas, que foi moi emocionante. Sí, o segundo, sí. O segundo momento para min é o programa que fixemos un 8 de marzo, 8 de marzo, penso que do 17, non do 18, que foi a folga do 8 de marzo das mulleres, que foi un programa, eu penso, dos que gardaría no peto das lembranzas. E logo o momento do peche. O momento do peche porque lembro estar aquí de noite.
Tuvemos toda a noite, no, casi, ata...
Estar aquí ata o momento de pechar a emisión por FM e foi un momento complicado, sí.
Foi un momento a
¿Cuántos nivel programas, sentimental. ¿Cuántos programas hicimos antes del cierre? Pues, yo creo que fueron muy pocos, ¿no?
No sei, non. Non, eu penso que non, que debeu haber un ano e pico de emisión. Bueno, ano sí, académico, sí. Non ano natural.
Ahora que lo dices, sí, has estado hablando de que fue, empezamos en mayo, e has hablado de marzo
en
del año siguiente.
En outubro anunciamos o apagado.
Sí, eu penso que foi un ano e pico.
Digo, e despois del cierre... Parasteis o programa?
A ver, despois eu despois do peche xa non estaba en Radio Senior, nin durante o peche. Eu sigo sendo socio de Cuac, por eso vin aparecín aquí esa noite porque se fixo o chamamento a todos os que formábamos parte de Cuac para estar aquí nese momento tan simbólico do apagado da FM. Logo eu son un mero ointe de Radio Senior, eso sí, penso que o máis fiel.
Sí, sin duda.
Bueno, o máis fiel xunto con Isabel a sí. Quen lle mando un aperta.
Muchas gracias. De su parte.
Tiña que facelo, era un compromiso.
Preguntabas, Julio, no, seguimos facendo programa, pero solamente se podía escoitar a través de internet.
Sí, pero ya no paraste, seguiste de...
Non paramos nunca.
Un logro por seguir y por continuar con el programa con el apagón del FM que tuvimos, que tuvisteis.
O día do apagón, o que dixo Paco ahora, estábamos casi todos de pé porque non cabíamos. Estaba o estudio petado de xente, petado tamén, e bueno, o que tuvo de bon é que tamén estuvo así cando se volveu a enchufar.
Certo.
Bueno, hubo un momento triste, pero llegó la alegría. Se volvió a abrir las ondas de FM y aquí estamos otra vez.
Y tenés que contarnos más cosas. Cuando fuimos premiados...
¡Ah! ¿Qué? Claro, la gala de los Oscuas.
Porque aquí hay...
¿Cuántos jamones tuvisteis que entregar para...?
No, o certo é que ningún jamón, y o certo é que además fueron bien merecidos todos los premios. Está mal que lo diga. Pero penso que na primeira edición de Oscuas no que participamos foron tres.
Sí.
Bueno, pues un recoñecemento, sobre todo un recoñecemento porque é un recoñecemento da xente de Cuac, da xente que fai radio, sí. Que está implicada e que leva moitos anos soportando esta emisora comunitaria.
E teño a certeza que de que soubera un Oscuac a quen terma de nós teria sido teu.
No, afortunadamente non hai esa categoría.
Non os olvidéis que además de esos tres hemos tenido outros dos Oscars más. Sí.
Claro, eu falaba só da primeira das galas, só da primeira gala que foi o estreno.
Sí, foi o estreno e arrasamos. Despois
foron os novatos.
Silvia.
Sí.
E Julio.
Claro.
Decía,
no, e o vindeiro Oscua, que penso que para Manuel, polo menos, como claro, locutor, sí, claro. Novel.
Sí. Vai a ser, porque de verdad...
E a Puerto para principiante en técnica.
Sí, que non é fácil, non é fácil.
Bueno,
Paco, eu queria che facer unha pregunta. Ti como precursor de Radio Senior, que arrancaches este proxecto, como che gustaría que fose Radio Senior no futuro?
Eu, bueno, é unha boa pregunta, moi boa pregunta. Como me gustaría escoitarvos no futuro?
Digo, pois... perdona, xa que foi é o teu fillo.
Non.
Como che gustaría velo sí, crecer? Sí,
sí. Non, non que fillo, non que fillo. O sea, abóndame con dúas.
Permíteme que diga así.
A min gustaríame que fora o que vos quixerades que fora. É dicir, que o espírito de... Bueno, que dá sentido a esta radio, a esta emisora, e que dá sentido ao proxecto é precisamente que a facedes vos. É dicir, vos estades a construir esta emisora, como o resto dos programas de Coac FM, e vos construídes Radio Senior en cada emisión que facedes, en cada producción que facedes, en cada xuntanza na que estades a debatir si metemos isto, metemos aquelo, facemos esta entrevista, quen fai as preguntas. Toda esa tarea de autoxestión e de autoorganización, eu penso que é moi importante e que está no cerne do proxecto, continúa agora mesmo no presente coa coordinación de Teresa Otero. E penso que a min o que me gustaría seguir escoitando cada vez que poño Radio Senior no 103.4 xoves e vos escoito falar, ou allá por moitos máis programas.
Bueno, pasaches moitos nervios con nós ao principio.
Sí, moi mal, pasámolo fatal.
Sinceramente.
Foi terrible.
Sobre todo el técnico que, como nos traía.
Non. Cando comezamos a formación en Coac FM, a mí se me avisaron da tiranía do técnico. Me avisaron no momento da formación, pero teño que decir que pasamos momentos tensos con Luis.
Al principio fue hasta que ya Paco salió de la pecera, se fue al estudio y ya fue otra cosa totalmente distinta.
Y luego desde aquí te quería tirar la zapatilla.
Ya, pero había un cristal por medio. Y...
No, o que pasa é que Luis está a reconstruir o pasado. O certo é que eu, o primeiro programa non estaba nos mandos, estaba aquí, no estudo.
Sí.
E que foi despois cando mudei a mesa con el e pasamos momentos de moita tensión, pero tamén momentos moi bons, moi divertidos.
Que
esos momentos unen, ¿verdad, Luis?
Por supuesto que sí.
Sufrimos la tiranía de él.
Todos somos sufridores da tiranía do técnico. Está mal porque nos escoita, pero...
Es el lema.
Paco, dos programas do tempo que tiste veces connosco, que de que invitados recordas así con máis ou con porque foi con estrés, porque non apareceu, porque nos dou moita satisfacción, por non sei, ten moitos.
É que tivemos moita xente por aquí, eh?
Sí.
É moita xente importante, moita xente relevante. Eu me quedaría así sin darlle moitas máis voltas coa entrevista a Manolo Rivas, que penso que foi unha entrevista preciosa que lle fixerades a Manolo Rivas, e el, bueno, a pesar dos seus compromisos, da súa xenda e todo, estivo aquí, estivo antes, foi paciente con nós, que estábamos todavía a comezar nesto da radio, me gustou moito. Repito de antes, o programa do 8 de marzo, aquel dese día tan sinalado, tan importante para esta sociedade, o programa que fixemos foi moi bo, pareceme a min, e que ademais estaba a pé de calle, estaba a pé de actualidade. Era o momento para facer ese programa, para facelo á inversa, como fixemos, é dicir, ese día, como había folga, as mulleres non locutaron, sino que locutamos todos os homes.
Sí,
xuntamos aquí un grupiño de mulleres que entrevistamos, que participaron nunha conversa moi interesante, e estivemos aí onde había que estar.
Sí, me acuerdo de que estuvimos los hombres locutando, sí.
E así, a nivel de estrés que entrevista, eu recordo o que o invitado non aparecera e ou que tuvemos que falar co profe de filosofía por teléfono, dende a carretera, para salvarnos o pelexo.
Ben, claro, a ver, son as pequenas anécdotas de unha chamada que non entra, un invitado que non chega, ou unha canción que non soa. Vale.
Ou unha que soa.
A tiranía do técnico do que falábamos.
Cuando dices lo de la canción, ¿por qué miras al técnico?
Pues mira, está che soando que
Está soando Gindama de Marea, unha canción chulísima que escollín porque me pedíchedes, que di cousas moi chulas, non só vos quededes coa música, escoitade a letra, porque di cousas moi, moi chulas.
Bueno, pois Paquiño, que queres que che digamos? Darche unha aperta, darche un pico, desearche o millor, que siga sempre pertiño de nós. Que sempre que vamos onde a ti eres, tes os brazos abertos e bueno, non te podo dicir nada máis.
Nada, moitas grazas a todos, a todas, por convidarme hoxe a estar aquí con vos, por facer parte un pouquiño máis da Radio Senior. Xa non só como ouvinte, sino tamén aquí diante dos micros. Grazas a Teresa, grazas a todos os alumnos e alumnas que facedes Radio Senior cada xoves, porque é un oasis de escoitar cousas novas e de saber o que vos ronda a cabeza, porque coñecervos a vos é o que tamén me axuda a facer ben o meu traballo. Grazas.
Gracias. Gracias a seguir, Paco.
Háblame, madre, ¿por qué tengo gindama? Si los bandidos cuidan de la camada y harán que caiga maná de sus cabellos.
E ata aquí chegou hoxe Radio Senior. Radio Senior é un proxecto de alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
Tes os nosos 100 programas disponibles na web quakefm.org e en app gratuita para Android e iPhone quakefm.
Lembra que podes contactar con nos a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, o blog radiosenior.blog.wordpress.com, en Facebook radiosenior.udc.
E bueno, volveremos a emitir, faremos xa o programa 101 o próximo día 1 de decembro con algunha sorpresiña. Mentres tanto, seguiremos por aquí aguantando o temporal.
La banca se resiste detrás del capital. San Cosme y San Damián protegen al industrial.